Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Provodite vrijeme u prirodi. Izađite napolje i prošetajte svakog dana ili odvojite vrijeme i odgledajte izlazak ili zalazak sunca. Ako ste dovoljno srećni da živite u blizini rijeke, jezera, mora, šume ili planine, zaputite se tamo. Vrijeme provedeno u prirodi je vrijeme uloženo u vašu sreću. Želimo vam dobar dan. Ovo je emisija Učinimo moguće. Danas govorimo o ovim temama. U Banja Luci održan skup o temi zaštita životne sredine između nauke i prakse, stanje i perspektive. Na naučnom skupu o savremenim metodama adaptacije urbanih sredina na klimatske promjene koji je održan u Banja Luci, predstavljen projekat Plavo-zeleni san. Prosječna globalna temperatura kopna i okeana na Zemlji je u novembru 2013. godine bila rekordno visoka. Napravljen prototip bicikla koji čisti vazduh dok ga korisnik vozi.
Tvoje tri godine dana, a sada me stežu moje skoro sa svih strana. Nema koga da me pozdravi, nema leka da me životu sto i jednu tugu, ali ovo srce nosi ko ni jednu drugu. Nema koga da me pozdravi, nema leka da me životu to sam njemu dala, a sad nemam njega jednog što sam svojim zvala. Pozdravi, nema leka.
Naučno-stručna konferencija o temi zaštita životne sredine između nauke i prakse, stanje i perspektive održana je u Banja Luci. Opredjeljenje organizatora konferencije Instituta zaštite i ekologije je realna potreba afirmacije naučnih saznanja i praktičnih, domaćih i svjetskih iskustava u zaštiti životne sredine, a sa ciljem efikasnijeg djelovanja u smanjenju negativnog ekološkog otiska našeg doba, rekao je direktor instituta Predrag Ilić.
Institut zaštite ekologije i informatike Banja Luka je 13. decembra organizovao konferenciju sa međunarodnim učešćem Zaštita životne sredine između nauke i prakse, stanje i perspektive. Konferencija održana i na jednom mjestu je okupila 59 radova izloženo, bilo kroz plenarna, usmena i posle prezentacije. Na konferenciji je učestvovalo oko 100 stručnih i naučnih radnika koji su naravno predstavljali svoje radove, tako da su izloženi radovi u oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, zaštite zdravlja na radu i zaštite od požara i eksplozija. Što se tiče ovih tema, ove teme su postale predmet naglašenog interesovanja kako u svijetu, tako i kod nas, i svakako s obzirom da je sama djelatnost instituta i da je institut osnovan upravo za ove tri oblasti, opredjeljenje organizatora je bilo da promoviše ove teme i da na jednom mjestu okupimo veći broj naučnih radnika koji se bave tim oblasti i jednostavno da nam izlože svoje iskustva, da nam ukaže na probleme, ali da nam ukaže i na mogućnosti da popravimo stanje u ovoj oblasti. Što se tiče same konferencije, opredjeljenje organizatora za naučno-stručnu konferenciju je bila realna potreba afirmacije naučnih saznanja, ali praktičnih, kako domaćih, tako i svjetskih iskustava u zaštiti životne i radne sredine, ali sa osnovnim ciljem smanjenjem negativnog ekološkog djelovanja na životnu sredinu. Konferencija koja je organizovana je održana uz pokroviteljstvo Ministarstva nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske. Na konferenciji su bili prisutni predstavnici i 6 zemalja, tako da je svakako odgovorila svom zadatku i kako po broju učesnika, tako i po broju prisutnih i po broju predstavnika iz susjednih zemalja.
Na održanoj konferenciji direktor Instituta zaštite i ekologije Predrag Ilić izložio je rad o temi zaštita životne sredine u Republici Srpskoj, stanje i perspektive.
U okviru toga rada su predstavljeni, koliko je bilo moguće u sklopu vremena, naravno, da se predstavljeni su problemi u oblasti zaštite životne sredine, zemljišta, voda, vazduh, buka, otpad. To su neke stvari koje sam predstavljaju problem današnjice i svak dato je stanje, date su određena rješenja i svakako kroz sam rad su date i preporuke. Generalni problemi oblasti zaštite životne sredine u Republici Srpskoj jeste upravljanje komunalnim i opasnim otpadom, otpadnim vodama, nedostatak monitoring sistema, upravljanje rizicima, problem kapaciteta republičke uprave, ali i kapaciteta lokalne samouprave, koordinacija aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, provođenje propisa i sl. Nadležni organi koji se bave zaštitom životne sredine sigurno nemaju kapacitete za primjenu i provođenje zakonodavstva na republičkom i lokalnom nivou. Briga za životnu sredinu je slaba, ali svak pogotovo u drugim sektorima čija isključiva nadležnost nije zaštita životne sredine. Kada bismo ovako globalno posmatrali, mogli bi reći da sama zaštita životne sredine u Republici Srpskoj jeste u nekoj ranoj fazi i prvo i osnovno treba da se uspostavi pravni okvir za zaštitu životne sredine, ali veoma kvalitetan, usklađen sa standardima Europske unije, te funkcionalan sistem životne sredine, što i dalje predstavlja prioritet. Neki od prioriteta moraju biti i u osnovi moraju što hitnije da se rješavaju, kao što je izgradnja infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine, izgradnja regionalnih sanitarnih deponija, sistema za prečišćavanje otpadnih voda, sistema za upravljanje opasnim otpadom i sl. To sve oblasti kojima se ne posvećuje pažnja koliko bi to trebalo da bude. Naravno, to sve treba realizovati u što kraćem roku, sve u cilju zaštite stanovništva i svakako životne sredine. Treba jačati javne ustanove oblasti zaštite životne sredine, jačati ministarstva, općinske organe, ali ne zanemariti ni civilni sektor, jer svakako i nevladne organizacije mogu svojim djelovanjem pospješiti određene aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine. A naravno, sve to u cilju do povećanja svijesti građana. Pored jačanja, kao što smo rekli, Ministarstva zaštite životne sredine, ali i drugih koje se indirektno tiču zaštite životne sredine, potrebno je jačati naravno i druge službe, kao što sektor za vodoprivredu, recimo u drugom ministarstvu. Zatim, zakonskim odredbama lokalne zajednice u Republici Srpskoj imaju značajnu ulogu u oblasti izdavanja ekoloških dozvola. Te sve lokalne zajednice moraju imati jaču infrastrukturu, veći broj obučenih kadrova, jer svakako njihova njihove obaveze lokalne zajednice ne mogu da prate. Sve to mora biti uvezano u jedan sistem, lokalne zajednice mora biti uvezane u jedan sistem sa resornim ministarstvom. Naravno, i tu postoje određene značajne razlike u nivou razvijenosti lokalnih samouprava, oblast zaštite životne sredine, tako da veće opštine ili gradovi svakako imaju određene i čak i sektore zaštite životne sredine, dok i u nekim opštinama, odnosno lokalnim zajednicama, uopšte nije zastupljena ta oblast. Pitanje intenziviranje saradnje sa poslovnim sektorom, jače uključivanje poslovnog sektora u rešavanje problema životne sredine i podsticanje zelene ekonomije, što podrazumijeva jasniji i odlučniji formulisan sistem podsticajnih mjera za uvođenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine, ali i drugih instrumenata u oblasti održivog razvoja, poljoprivrede, energetike i drugo. Naravno, bez saradnje nema opet ni zaštite životne sredine, neophodno je naprijediti lokalnu i regionalnu saradnju, a naročito u postupku priključenja zemljama Europske unije. Potrebno je jačati koordinativne instrumente za podršku pregovaračkom procesu za članstvo u Europskoj uniji, kao jednu od obaveza koju smo preuzeli prilikom pridruživanja zemljama Europske unije. O to podrazumijeva jačanje kapaciteta državne uprave, republičke uprave, svakako u ovoj oblasti. Monitoring, nešto što je sigurno zanemareno, jer je monitoring jedna od ključnih stvari koje treba podići na viši nivo uz aktivnu podršku nadležnih ministarstava i svakako uz jačanje javnih ustanova koji se tim bavi, jer na taj način jedino možemo doći do kvalitetnih verifikovanih podataka, a sve naravno i u skladu sa standardom ISO 17025. Problem u Republici Srpskoj jeste neusklađenost propisa oblast zaštite životne sredine sa EU direktivama, te neprovođenje propisa, ali jedan od ključnih problema je nesagledavanje uticaja postojećih propisa na prirodu i građane. Jer to je nešto što svakako treba obratiti pažnju, jer bez sagledavanja upravo donošenja novih propisa i uticaja na prirodu i građane ne može se postići značajan efekat. Ne treba zanemariti ni posticaj, sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine, ali uz puno prisustvo javnosti i korištenja sredstava u ovoj oblasti. Onako kada smo sve, da kažemo, ovako saželi ukratko, mogli bi reći da je potrebno u potpunosti uskladiti sve propise sa europskim direktivama u što skorijem vremenu, uz jedan sistematičan pristup sagledavanja da li Republika Srpska spremna da primjeni sve propise, izuzev donošenja propisa koji mogu negativno utjecati na privredu i građane, a za te propise predvidjeti prelazni rok, jer je neophodno određeni period kako bi se pravni subjekti mogli prilagoditi tim propisima. Ali neophodno je također sistematski pratiti primjenu postojećih propisa. To se nažalost ne radi u Republici Srpskoj i obavezno je učešće javnosti u svim procedurama u oblasti zaštite životne sredine, bilo se radi o donošenju propisa, tako i izradi strateških dokumenata. Naravno, ono kao što je već spomenuto, neophodno je hitno intenziviranje aktivnosti na izgradnji sanitarnih deponija, kanalizacionih sistema za otpadne vode i drugih sistema u cilju zaštite životne sredine, oprema za prečišćavanje otpadnih gasova, oprema za monitoring i drugo. Jedan od ključnih postulata zaštite životne sredine, zagađivač plaća, svakako se mora u potpunosti primijeniti kod nas. Onaj koji je izazvao štetu u životnoj sredini, on mora za to i snositi posljedice. On svako mora u potpunosti financirati oporavak tog oštećenog ekosistema. Jedna od stvari je jačanje institucija oblast zaštite životne sredine, kako nadležnog ministarstva, tako i javnih ustanova u ovoj oblasti. To jeste i u skladu sa ekonomskom politikom Republike Srpske za 2014. godinu, pa ćemo vidjeti svakako u kom smjeru će se to razvijati. Možda jedna od bitnih stvari u Republike Srpskoj je što u Republike Srpskoj nije usvojena strategija zaštite životne sredine. Postojeći zakon predviđa usvajanje te strategije, ali nije dat decidno rok u kom će se usvojiti, jer to je jedan ključni dokument bez koga nema pravih smjernica za razvoj zaštite životne sredine. Od strateških dokumenata u ovoj oblasti su usvojena strategija zaštite vazduha i strategija zaštite prirode. One bi svako trebali da budu integralni, sastavni dio te cjelokupne okvirne strategije zaštite životne sredine, ali svakako one same samostalno ne mogu dati nemaju veliku ulogu iz razloga što se životna sredina mora posmatrati u cjelini, ne segmentarno, jer je sve povezano. I zemljište, i voda, i vazduh, to je nešto sve što je uvezano u jedan sistem. I tako ga treba i posmatrati. Postoje još određene strategije, kao što je strategija hemijske bezbjednosti i druge strategije, koje se indirektno tiču zaštite životne sredine i koji kroz samu strategiju su obrađeni određeni aspekti utjecaja opasnih hemikalija na životnu sredinu.
još ne čuju se koraci, svuda oko tebe proleće, sjaju ko sija u oku oblaci, smeješ se. Kada nosiš poljupce u grudima, mirišu na divlje maline, tvoje oči igraju se bojama magije. I da moja ljubav ima moć, ti bi mila moja bila ovu noć.
Mila, kad bi samo znala ti, kako te je lako voleti. Mila, daj mi samo jedan dan, bar jedan dan.
Kao dete gledam je i lovim njene tajne poglede, ali samo malo nade dobijam, ne da se. I da moja ljubav ima moć, ti bi mila moja bila ovu noć.
Mila, kad bi samo znala ti, je lako voleti. Mila, daj mi samo jedan dan, bar jedan dan. Mila, kad bi samo znala ti, kako te je lako voleti. Mila, daj mi samo jedan dan.
Daj da te osetim, bar jednu noć, daj da te razmazim, bar jedan dan, da jutro dočekam sa tobom.
Mila, kad bi samo znala ti, kako te je lako voleti.
U Banja Luci je održan naučni skup o savremenim metodama adaptacije urbanih sredina na klimatske promjene, čiji je cilj povećanje otpornosti gradova na te promjene. Organizatori skupa su Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Arhitektonsko-građevinski fakultet, a njegov cilj je predstavljanje projekta pod nazivom Plavo-zeleni san. Ovaj projekat uvodi novu paradigmu koja preispituje postojeće načine planiranja, projektovanja, izgradnje, funkcionisanja i održavanja infrastrukturnih sistema urbanih voda i urbanih zelenih površina, ne kao odvojenih sistema, kao što je to slučaj danas, nego u njihovoj kombinaciji i interakciji sa drugim urbanim ekosistemima, mijenjajući tako cijeli proces urbanog prostornog planiranja. Predstavljajući projekat, autor Čedo Maksimović rekao je da se njegovom realizacijom poboljšava kvalitet života u gradu, povećava energetska efikasnost, otpornost na suše i poplave, a smanjuje se zagađenje voda, vazduha i nivo buke.
Pa zašto se to, kako se došlo na ideju? Kaže, imamo veliki problem. Budućnost nije ono što je nekad bila, kao to je ovako velika misla i držina, jer nekad je budućnost bila predvidiva, sad je teže predviđamo. I planeta Zemlja dostiže svoj kapacitet maksimum u granicama raspoloživih resursa. Kina danas kupuje poljoprivredno zemljište u Africi i u Južnoj Americi, reda veličine teritorije Francuske godišnje, da bi prehranila sebe i druge i tako dalje. Međutim, toga može da bude par godina, više nema šta da se kupi. Nafta nestaje, nestaju fosfor i tako dalje. Mnogi resursi nestaju i da bi se nastavilo ovim tempom, trebamo imati 3-4 planete, imamo samo ovu jednu. Problem je takav da zahteva intervenciju i promjenu načina celog sveta. Zašto to? Pa mi znam, vi dobro znate da globalno zagrevanje otprilike od 2090, ovih u posljednjem veku od 1900. do 2000. godine je to nešto malo poraslo. Predviđa se da će krajem veka porasti temperatura, ne znam, 2-3-5 stepeni, pa će to uticati na promjenu nivoa mora. Međutim, to nije ono što trenutno nas brine. Nas brine ono što se dešava danas. A danas, ovih godina, posljednjih godina, dešava se da su jaki, iako je srednja vrednost ista, ekstremi su. Jaki su pljuskovi, pa su jake suše, pa su jake vrućine, pa su jake hladnoće, pa su zemljotresi postali češći, jači, pa su klizišta i sve ostale nedaće. I ti ekstremi praktično su sada mnogo izraženiji. Mi praktično, ono što smo projektovali brane i hidrocentrale da bude otporno na 1000 godina, već tih 1000 godina se smanjuje na 700, 800, na 500 i tako dalje. I znači, ovo je sada problem, ekstremi su izraženi, moramo da vodimo računa da naši sistemi to izdrže. Plavo-zeleni san, ili na engleskom blue-green dream, pa ako bi ono blue-green dream, BGD, išli na engleskom, mi ste citirali Shakespeare-a, biti ili ne biti, to be or not to be, mi smo rekli to be GD or not to be GD, not the question. Znači, nije pitanje da li će ovaj blue-green dream biti prihvaćen ili neće. U nekoj formi, ovoj ili nekoj drugoj, ceo svet će morati vrlo brzo da se prilagodi na ono što ih sledi i da se drugčije projektuju nove naselja, da se rekonstruišu postojeća i projekat je tome posljed. Kako osvojiti te nove metode planiranja? Znači, zašto to radimo? Pa zato što je klimatske promjene i već povećana urbanizacija, cijeli gradovi se asfaltiraju, betoniraju, praktično nemate skoro više mnogo zelenog površina. London gubi svake godine 2,3 Hyde Parka zelenih, ekvivalenta zelenih površina. Hyde Park je ogroman, najveći park u gradu i otprilike svake godine izgubi po otprilike 2,5 parka, kad samo dovoljno izbetonirate garažu i tako dalje i tako dalje. Za projektovanje novih sistema treba primijeniti novu metodologiju. Plavo-zelena infrastruktura. Plavo, ovo što mi zovem plava, to je ono što čim sam se javio cijelo godine. Ja sam hidroinženjer, bavio sam se vodama cijelo života. Znači, gradska struktura, vodovod, kanalizacija, kišnice, odvodnjavanje, reke, vodotoci, gradska jezera, parkovi. Da, I zelene površine, gradski parkovi, drvoredi i sve ostalo, su radile dve zasebne struke. Vode su vodili hidroinženjeri, parkove, šumarski i pejzažna struktura i jedni s drugima nisu mogli imali kontakata, saradnje itd. A onda je to utjecalo na sve ostale. Mi ovim projektom dovodimo te dve struke pod jednu ambrelu i onda plavu i zelenu strukturu na isti način tretiramo, a onda to utiče na sve ostale ekosisteme u gradu i vi ste danas vidjeti kako se to međusobne interakcije javljaju. Prema tome, neophodno je da dođe do promjene u našem načinu razmišljanja, u filozofiji i način tog strateškog planiranja. Pretpostavljamo da sve države, ministarstva odgovarajuće prostorno planiranje i tako dalje, pa gradovi i njihove planske službe, pa projektanti, arhitekti, urbanisti, građevinci i onda svi ostali elektromašni inženjeri moraju da prođu kroz jednu promjenu načina mišljenja, da moraju da međusobno sarađuju na drugi način i da projekti moraju tu obezbediti tu interakciju. Interakcija je praktično suština ovog. Dovoljno da krenete do Banja Luke niz Vrbas do Ušća, pa da vidite sve one šljunkare. Ja sam vodio jedan projekat ovdje, pa sam rekao, tada nazvao Žive rane Lijepče polja. Sve te šljunkare su zatrpane u đubrivom, otpadkom, otpacima iz klanica i tako dalje. Jedan izuzetni resurs podzemne vode Lijepče polja su praktično ugroženi. Ne samo zbog toga, nego i zbog postepenog sažanja. Samo jedan element da i prirodnim i ljudskim djelovanjem mi praktično ugrožavamo svoj sopstveni opstanak. Pa mi smatramo da imamo ekipa, imamo nekakvo rješenje, pojas za spasavanje, koga smo nazvali plavo-zeleni san ili blue-green dream, i otprilike ovo što ću ja sada ispričati je na neki način ilustracija šta otprilike mi želimo da uradimo. Smatra se ako grad dobije vodu i dobije kanalizaciju i odvede kišnicu da je završio posao u problemu infrastrukturi. Međutim, nije. Mnogi gradovi sad imaju probleme i sa resursima, vode nema dovoljno, pa čak i ako imaju vodu i kanalizaciju, imaju nestašicu vode i tako dalje. Tako da ovdje je u Australiji pokrenut nekakav program, takozvani Water Resilient Urban Design, znači dizajniranje projektovanih gradova na bazi vode kao centralne teme. A suština toga je kada mi projektujemo naše sisteme, recimo brane se projektuju na 1000 godina, da onaj preliv koji prelije ne bi bočac trebao da Banja Luku ugrozi sa tim prelivanjem jednom u 1000 godina da se nešto tako desi. Međutim, to je tako bilo, ali klimatske promjene, to što je bilo nekad 1000 godina više, možda nije 1000, možda sad 800, 700, pa 500, i dešava se da je to već sada vrlo često se dešava i da bismo, sada nećemo sad sve brane nadrešavati, tako da je to bio preskupo, to niko više ne može da isplati idemo na rešenja da ono što se investira u jednu infrastrukturu pokriva više uloga, tako da kad se ulaže u nešto, da onda imamo nekakvu uštedu i to što smo radili umjesto bogataša, kažemo mudraca. Ovo je rešenje koje primenjuju mudraci, mudri ljudi, a ovo primenjuju bogati, oni će sad da prave sve tamo više i onda više neće imati para. Banja Luka, smatramo neće imati tsunami, a nema tih morskih talasa, ne, smatramo da neće biti, nemojte biti previše optimisti, desio se zemljotres, daj Bože da ga ne bude ponovo, ali toplotni talas, dovoljno se pojavio, toplotni talas koji je zadesio Francusku pre 6 godina, samo u zoni Pariza, u roku 3 dana koliko je trajala na povećana vrućina, je 46.000 ljudi umrlo u toku ta 3 dana, više od proseka smrtnosti tih dana. I u isto vrijeme u Finskoj, koja je hladna zemlja, u isto ta 3 dana, na severnom delu samo jednog regiona, 864 osobe umrle su. Znači, i toplotni talas, a to može se desi i već sljedećeg leta i tako dalje. Ljudi koji pate od srčanih bolesti i tako dalje, su posebno ranjivi i tako dalje. Pariz, London, Berlin i Rotterdam. I to su gradovi u kojima su sada pilot projekti, u kojima se testiraju pojedine metode i odakle počinje. To je sada urađeno u narednih godinu dana. Koje probleme obuhvatamo? Znači, ne samo poplave u gradovima i zagađivanje voda, suše. Engleska je prošle godine imala sušu i uvedene su restrikcije od aprila do nedelju dana pred Olimpijske igre. Nije bilo dovoljno vode u celom tom kraju, akumulacije prazne, podzemne vode ispražnjene, vazduh, zagađenje. Suština nije ta zelena površina samo da raskladi, nego ona ima milion drugih funkcija, ako se drugčije tome pristupi, a to je upravo suština ovog projekta. Buka također može da ima interakciju sa plavo-zelenim. I veliki broj poljoprivrede se polako približava gradovima i preseljava. Smatra se da će za narednih 50 godina 30% hrane koje se troši morate da bude proizvedena na krovu, na terasi, u podrumu, u bašti, okoli i tako dalje. To već sada počne da življuje, postoje već institucije, u Cirihu postoji institut koji već pravi ribnjake komercijalno koji se postavljaju na krov i svaki stanovnik u toj zgradi ima svežu ribu koja nije bila u frižideru. Plus zelena zdravlje i utjecaj, ne samo zelene, nego nije dovoljno zeleno, jer kad je udari ona žega u julu i augustu, onda to više nije zeleno, to mora da bude zeleno i u tim letnjim mjesecima. I suština je da sada ćemo tu filozofiju primeniti preko ovih regionalnih centara i fokalnih tačaka. Fokalna tačka plavo-zelenog sna u Banja Luci će biti, znači za Republiku Srpsku, radit će na razvoju mreže. Pa u čemu je suština? Znači poplave, kaže poplave pa napravi nasip i veliku cijev, pa nije, više ne. Mnogi gradovi imaju i nasip i velike cevi, vidjeli ste i Fukushimu i Jorlans i sve su to imali, pa šta su doživjeli? Suština je da se mora intervenisati na celom slivu i to iz grada po zgrada park. Svaki kvadratni metar je značajan i kada se to primeni sistematski na celom gradu, onda više zeleni krov nije samo zeleni krov je i slivna površina da se voda skuplja, pa nema vode. Pa nema vode jer mi 40% vode potrošimo iz ispiranje WC-a. A WC možemo ispirati i kišnicom se krova. Ali to mora ući u projekat. Ja sam sa projektantom iz Engleske, projektali smo pre 3 mjeseca, počinjemo master plan za jedno novo naselje u Singapuru, 10.000 stanovnika po ovim principima. To je prvi plavo-zeleni grad će biti u Singapuru sa 10.000 stanova, pa ne stanovnika. Znači, kišnica je novi resurs ako vode nema, da ima grada. Pa ta kišnica ako nećemo za WC i ima je viška, onda ćemo koristiti za zalivanje i tako dalje. Siva voda, takozvana iz veš mašine, kupatila iz lavaboa. Također, mi je sad bacimo kanalizaciju i ovdje je video se biće po Vrbasu. Pa ona se završi u Vrbasu. Znači, to više u principu ne bi smelo, a to je ponovo resurs koji može se koristiti, ako ne znaš drugo, bar za ispiranje WC-a. I već počne se grade fabrike koje prave nove WC-a kotliče koji koriste vodu iz ovi. I ta topla voda, već ta voda topla, nadam se vrati temperatura, vrati se u bojler, pa se uštedi i na struji. I tako dalje. To je jedan milion novih mogućnosti, novih izazova, a ako imamo višak, korišten za grijanje. Toplotna ostrva, gradovi su pretopli leti, pojedini gradovi ne možete ući u centar grada, nema ni jednog drveta, ni jednog hlada, nema kaže, trili vade, nigde vlada nema, tako. Ne, to je upravo to. Nema nigde da se skloni čovjek, pa onda takvi gradovi doživljaju ovu sudbinu. Suština je da drvo može da pomogne, ali ne samo zato zbog hladovine, nego drvo mora da ima vodu u vreme kada je veća suša. Pa kad u augustu počne lipe da gube lišće, da onda oni koji imaju negde vode u zalihi mogu da je tada... E sad to zahtjeva jednu drugu filozofiju projektovanja i drvoreda i parkova i raspolaganja resursima vode i tako dalje. Onda možemo računati da će ova temperatura u gradu biti znatno niža. Biodiverzitet, mi pričamo o tome, međutim opet malo se na tome radi. Pčele su vrlo bitne, pčele izumiru i ako kad nestanu pčele, nestane polinizacija i izumiru celi parkovi i tako dalje. I sada kada se to sve zajedno, ti pojedinačni problemi stave na jednu gomilu, uključujući još energetsku efikasnost i saradnju sa lokalnim stanovništvom i sa vladama, onda dobijamo ovu mrežu problema. Znači, suština je da i projektanti, i urbanisti, i planeri, i elektroinženjeri, i energetičari, i tako dalje, pristupe na drugi način razmišljanju toga o tome i u projektovanju, modeliranju, izvođenju, monitoringu, da li to što je urađeno tako i funkcioniše, i čak i da dobiju sertifikat. Ako je zgrada ima sve to, onda može dobiti sertifikat. Računa se da zgrade koje imaju taj plavo-zeleni sertifikat da će imati i veću vrednost na tržištu. Naša ambicija, kao što sam rekao, da od sljedeće godine već smo počeli, imamo ovaj jako sad radim sa Australijom, imamo u Singapuru već prvi projekat, kreće, već od sljedeće godine počinje izvođenje tog naselja koje je po ovim principima projektovano. Razgovaramo sa Kinom, Indijom, Južnom Afrikom, Meksikom i Brazilom, to su te BRIC zemlje, gdje će prve već, računamo sljedeće godine, imati svoje regionalne centre za plavo-zelenu tehnologiju, a onda računamo će i ostali da slede i da na kraju to postane svjetski. Mora bude jeftinije ukupno za građenje. Stanovnici njegovog mora platiti jeftiniji, niži račun za struju, za vodu, za grejanje i za sve ostalo, a taj objekat mora da ima veću tržišnu vrednost. To je kriterijum da se ovdje tako radi. Plavo-zeleni nije za bogate kao što su i ovdje, nego ima metodologiju i za srednje razvijene zemlje, i za siromašne, i za zemlje u razvoju. Računa se da Indija, koja ima 20% stanovništva u gradovima, će doživjeti urbanizaciju u narednih 30 godina, pa kad tih pola milijarde stanovništva se preseli u gradove, kada Indija doživi urbanizaciju, onda će, kažu, 90% stanovništva živjeti. E, mi imamo ljude koji rade i na tome kako takva naselja, ako se već to dešava, ne može izbjeći bar da ti ljudi žive u nekoliko toliko pristojnim uslovima.
No.
Prosječna globalna temperatura kopna i okeana na Zemlji je u novembru ove godine bila rekordno visoka. Taj je podatak u svom redovnom mjesečnom izvještaju objavila Američka državna uprava za okeane i atmosferu. I prema podacima Američke agencije NASA, novembar je bio rekordno topao. Prosječna globalna temperatura kopna i okeana u novembru iznosila je 13,68 stepeni, što je za 0,78 stepeni više od temperaturnog prosjeka za 20. vijek za taj mjesec. Riječ je o 6. najvećom mjesečnom temperaturnom odstupanju od prosjeka za bilo koji mjesec. Ovogodišnji novembar je 37. uzastopni novembar koji je topliji od prosjeka. Posljednji put novembar je bio hladniji od prosjeka 1976. godine. Na većem dijelu svjetskih kopnenih površina novembar je bio topliji od prosjeka, što uključuje veći dio Euroazije, obale Afrike, Srednje Amerike i centralnog dijela Južne Amerike. Rekordna toplina za novembar je zabilježena u većem dijelu juga Rusije, na sjeverozapadu Kazahstana, juga Indije i juga Madagaskara. Raspodjela količine padavina u novembru je, kao što je to uobičajeno, u raznim dijelovima svijeta bila vrlo raznolika. Rekordna količina padavina zabilježena je u obalnom području Čilea, u centralnom Japanu, Australiji i Meksiku. Rekordno sušno je bilo u manjim područjima Južne Amerike, dijelu sjeverozapadne Afrike, nekim krajevima centralne i Južne Azije te u dijelovima zapadne i Južne Australije. Tajlandski dizajneri napravili su prototip bicikla koji čisti vazduh dok ga korisnik vozi. Naime, na njegovim ručkama nalaze se filteri koji se tokom vožnje aktiviraju i prerađuju vazduh, oslobađajući ga ugljen dioksida, prašine i drugih štetnih čestica. Odavno je poznato da izduvni gasovi vozila štete plućima i drugim disajnim organima, a mogu čak da izazovu i nepravilan rad srca. Najveća ironija jeste da su oni koji koriste vozila najmanje štetne za okruženje, kao što su bicikli, ujedno najviše izloženi zagađenom vazduhu. Zato je Silavat Virakul, kreativni direktor kompanije Lightfog Creative, odlučio da tu situaciju preokrene. Ideja je da okretanje pedala proizvodi čist vazduh, međutim na biciklu se nalazi i mali motor koji radi na baterije, pa je tako moguće da se vazduh filtrira i kad bicikl samo stoji. Inovativni tim iz Lightfoga je za svoj dizajn dobio nekoliko međunarodnih inovatorskih nagrada, a nadaju se da će pronaći i zainteresovane ulagače koji će omogućiti da projekat bude spreman za masovnu proizvodnju i upotrebu.
Mirno more mi u buru se pretvorilo, kad mi usne tvoje ime spominju. I kajem se zbog svega što sam grešio, baš tu ispred tvojih očiju. Poklanjam ti telo svoje, poklanjam ti dušu i svoj glas. Poklanjam ti stihove što noćima sam pisao za nas. Anđela, ti ja, mo dušo moja, ti ja, mo anđela, ti znaš da živim samo od čekanja, od sećanja.
Za tebe.
Mirno more mi u buru se pretvorilo, odkad mi usne tvoje ime spominju. I kajem se zbog svega što sam grešio, baš tu ispred tvojih očiju. Poklanjam ti telo svoje, poklanjam ti dušu i svoj glas. Poklanjam ti stihove što noćima sam pisao za nas. Anđela, ti ja, mo dušo moja, ti ja, mo anđela, ti znaš da živim samo od čekanja. Zbog tebe, za tebe.
Na kraju smo još jedne emisije Učinimo mogućem. Emisiju pripremili i realizovali ton majstor Dragan Šukalo, muziku odebrao Igor Divljak, urednik dnevnog programa Slavica Brkić. Moje ime je Nikolina Broćeta.